День успомину святого Язепа, опекуна усёй католицкой церкви свету и особливо семьяў, проходить у католицкой церкви Беларуси як свято аднаўлення сакраменту шлюбу. Так, у некоторых костелах краины у гэты день подрыхтаваны специальные конференции, особенно для мужчин, жанчын и батьков. А так само подчас кожной литургии складаются аднаўленні шлюбной присяги, молитвы и благословленні для кожной семьи. Сужонства запрашаюцца на такую святую службу письмовым запрашэннем, каб сем'і маглі больш адчуць паважнасць падзеі і разам прыйсці ў храм падзякаваць Богу за свае адносіны. Па словах аднаго сужонства з мястэчка Івянец, а стаж іх сумеснага жыцця складае больш за 20 год, такое духоўнае перажыванне еднасці, адданасці адзін аднаму, па-першае, нібыта вяртае на самавяселле, і ты адчуваеш сябе маладым, а па-другое, як яны кажуць, дапамагае заўсёды глядзець на сваю, так бы мовіць, другую палову вачыма любові і паразумення. У дзень святого Язепа праходзяць отпусты ў Валожыні, Гарадзеі, Рубяжэвічах. Туды помолиться Богу с удячностью за святого опекуна маленького Иисуса съезжаются верники с розных мястин Менско-Могилевской архидиоцезии, у тым лику из Менску. Так само у день святого Язепа вся католицкая церква Беларуси молится за здоровье и веншую зимянинами папу Римского Бенедикта XVI, былого кардинала Язепа Ратцингера. Мы жадаем яго святасці плёну ва ўсіх справах, шчодрых дароў Духа Святога, няспыннай апекі Панны Марыі, Пана Єзуса і моцнага здароўя. Просяць пераказаць папе Рымскаму свае віншаванні беларусы.